17 sati. Pronađeno tijelo nestale djevojčice iz Turske. Premijer Plenković oštro o mostu i referendumu protiv COVID potvrda.
Hrvoje Zekanović je razotkrio demagogiju, licemjerstvo, laži jedne skupine parazita i profitera.
Na udaru Olafa i bivši ministar Tolušić. Kraljice šoka žele se oprostiti s pobjedom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Pronađeno je tijelo djevojčice iz Turske koja je nestala u četvrtak navečer tijekom prelaska rijeke Dragonje s obitelji. Tijelo djevojčice pronađeno je oko 12 sati i 30 minuta na mjestu koje je oko 400 metara nizvodno od mjesta nestanka. Dino Kozlevac, istarski načelnik stožera civilne zaštite, potvrdio nam je njen pronalazak.
Koliko znam, pronašli su je i ljudi iz interventne policije. Mogu samo reći da su se svi angažirali maksimalno sa razine županije šire, a tu su bili uključeni vatrogasci, bili su uključeni Crveni križ, bio je uključena Gorska služba spašavanja, uključilo se nakon toga i civilna zaštita, lovci, mještani, kako s ove strane granice, tako i s one strane, sa slovenske strane granice, opsega. Potraga je bila vrlo opsežna i tu je bilo i preko 100 ljudi uključeno u jednom momentu.
Media servis Vijesti plus.
U sklopu inicijative Dosta je stožerokracije, Most već danima prikuplja potpise za referendum o ukidanju obveznih COVID potvrda. Zalažu se i za to da sve odluke koje sada donosi Nacionalni stožer civilne zaštite na čelu s ministrom Davorom Božinovićem donosi dvotrećinska većina u Saboru.
Inicijativa Mosta kojom planiraju skupiti potpise građana kako bi održali referendum s dva pitanja, a oba vezana uz odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite, već je debelo uzela maha. Nikola Grmoja.
Cijepljenje mora biti osoban odabir, ljudi sami trebaju procijeniti rizike, dakle same bolesti po njihovo zdravlje ili mogućih nuspojava od samog cijepljenja, tako da nitko od nas, niti ovo referendum protiv cijepljenja, ovo je referendum protiv COVID potvrda i protiv ovog kompromitiranog stožera.
Od vladajućih očekivano kritike. Mislim da će ljudi, kada se sve to malo smiri, shvatiti tko je bio tko za vrijeme COVID krize, poručuje premijer Andrej Plenković.
Hrvoje Zekanović je razotkrio demagogiju, licemjerstvo, laži jedne skupine parazita i profitera s kojima niko racionalan ne bi išao upravljati bilo čime. U Metkoviću su im dva puta rekli doviđenja. Mostovom, lažima, demagogiji i u biti smjeru djelovanja koji dovodi do toga da nam više ljudi umre. To je bit.
A što je s podrškom građana?
Glasala sam jer je dosta, jer želim slobodu, ne želim da neko drugi odlučuje poput njih četiri da li se ja moram cijepiti ili ne i ne želim da oni odlučuju meni i moje djeci.
Potpisala sam za referendum, iskreno se nadam njegovoj provedbi i krajnjim ishodu koji će napokon biti jednak za sve stanovnike Hrvatske. Smatram kako nije u redu traženje COVID potvrda za ulazak u državne ustanove, a da u isto to vrijeme u trgovine može ući svatko, pa čak i pod najvišom temperaturom. Nisam protiv cijepljenja, nisam ni protiv mjera, ali sam protiv nejednakosti.
Potpisala sam za referendum protiv COVID potvrda i stožerokracije, jer smatram da odluke koje donose uz potporu HDZ-a nisu utemeljene ni na čemu, te da bi bila bolja odluka da Sabor o tome odlučuje dvotrećinskom većinom. Nisam osobno protiv cijepljenja, ali smatram da potvrde nisu adekvatan dokaz da nisi bolestan i suprotno.
Jesam, potpisao sam. Ja jesam protiv takvih COVID potvrda, protiv bilo kakvih prisilnih mjera. Znači, za preporuke jesam, što mislim da bi taj stožer civilne zaštite na prvom mjestu trebao raditi. Kada Sabor bude izglasavao o tome, ja se stvarno nadam da neće biti prilike guranja, to jest bilo kakve prisile.
Što se tiče referenduma i potpisa, da, potpisala sam i opet bih, zašto sam potpisala? Zato što je vrijeme da se stane ovome ludilu na kraj.
Referendum sam potpisala jer radim kao odgajateljica u jednom dječjem vrtiću. Ne želim 4.1. ostati bez posla jer će stožerokracija uvesti obavezno cijepljenje i ostale ludosti koje već dugo vremena rade. Želim da se sve odluke donose dvotrećinskom većinom u Saboru i da se pita narod.
Referendum sam potpisala zato što želim da prestanu ove besmislene ludosti, te želim imati pravo na slobodu izbora, hoću li se cijepiti ili neću.
A među cijepljenim građanima s kojima smo razgovarali, mišljenja su podijeljena.
Da, potpisala sam i da, cijepila sam se, ali su me prisilili na to i dalje sam protiv toga. Znači svaki čovjek treba razmišljati sam za sebe i odlučivati sam za sebe.
Podržavam da se stvari rješavaju referendumima, ali nisam potpisala referendum, ja sam trenutno cijepljena i imam COVID potvrdu, pa nisam još sigurna što mislim o temi referenduma.
Ma slušajte, ja sam se cijepio jer sam mislio da trebam. I ja ću izaći na referendum jer mislim da treba, država to u startu je loše regulirala i treba ljudi izaći na referendume, treba da izaći revoluciju. Ala živili.
Iako Hrvatska bilježi pad broja zaraženih koronavirusom, brojke su u našoj zemlji i dalje visoke. Preminulo je 58 osoba, a u posljednja 24 sata imamo 3860 novih slučajeva zaraze.
Stožer civilne zaštite Istarske županije otkazao je sve dočeke nove godine u toj regiji. Načelnik stožera Dino Kozlevac rekao je kako su brojke trenutno previsoke za organizaciju masovnih događaja.
Broj nam ne pada onako kako bi mi željeli da pada. Cijela Istra je ravnomjerno pogođena zaraženima, znači nemamo žarišta nego razmjerno stanovnicima, tako se kreću i brojke. Nismo u situaciji da možemo dati suglasnost na takve događaje. Imamo puno razumijevanje gradova i općina i to će tako u Istri biti.
Media servis Vijesti plus.
Bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na udaru je USKOK-a i OLAF-a, a predmet istraživanja su 4 ugovora s tvrtkom Omega Software, tijekom kojih je posao s prvotnih 4,6 narastao na gotovo 32 milijuna kuna, javio je Jutarnji list. Potom se na Facebooku oglasio sam Tolušić, tvrdi da je natječaj naslijedio od SDP-ovog ministra Branka Grčića. Iako je procjena vrijednosti nabave bila 14 milijuna kuna, na javnoj nabavi najjeftinija je bila tvrtka Omega Software, jedna od ozbiljnijih IT tvrtki u RH, koja je ponudila cijenu od 4 milijuna 661 tisuću kuna. Nadležna osoba za izradu i operativnu provedbu navedenog programa bila je gospođa Sonja Čikotić, zamjenica ministra iz kvote Mosta, tako da detalje oko samog programa možete pitati nju. Na webu Ministarstva regionalnog razvoja pronašao sam podatak da je na kraju, kad je posao odrađen i program napravljen, za sve to plaćeno ne 4,6 milijuna, nego 3,7 milijuna kuna, znači 20% manje od ugovorenog, poprilično rijetko za hrvatsku javnu nabavu. Nakon mene Gabriela Žalac nastavlja dalje ugovarati, pretpostavljam nadogradnju i održavanje tog sustava i to košta 26 milijuna po medijskim napisima, između ostalog piše Tolušić. Premijer Andrej Plenković komentirao je vijest o istrazi koju USKOK i OLAF vode protiv bivšeg ministra Tolušića. Kaže kako je vidio tu vijest u medijima i pročitao Tolušićevo očitovanje.
To je neka tema očito iz vremena kad je on bio ministar regionalnog razvoja, to je bilo u vremenu Oreškovićeve vlade. Ne znam što istražuju, što traže, o čemu se radi, kako je ovo krenulo. Meni se sad čini da otprilike svaki posao koji će uključivati kompjutere, softvere, nešto što je ovako malo, rekli bi Englezi, ilusiv za bilo koga ko nije ekspert, može biti problem.
Ponovio je da ne zna o čemu se radi u istrazi, pa dodao.
Iz iskustva znam kada god mi na vladu dođe bilo koja tema koja podrazumijeva nekakve troškove za kompjutore ili nešto što je vezano sa programima, pale mi se svi mogući upitnici i pokušavam od onih koji to donose na vladu pita da mi objasne kako baš to nešto toliko košta. Ja recimo to ne znam, ne razumijem se dovoljno u to.
Neka OLAF i DORH rade svoj posao. Neću objašnjavati nešto za što ni ne znam što je, niti s tim imam veze, rekao je premijer.
Sad prozivam i pozivam i OLAF ako nešto radi, i DORH, i policiju, i USKOK. Nek izvoje sad pred ove mikrofone i objašnjava. Jer meni već polako ide na živce da pitate mene koji o tome ne znam i s tim nemam veze, stvari koje se tiču pravosuđa. Rekao sam, to smo rekli u izvješću o DORH-u za ovu godinu koje smo podržali, ali smo im rekli. Komunikacija s javnosti nije dovoljna. Dakle, ako postoji tema koja je politički senzitivna, osjetljiva, koju javnost, vi ili vi želite više znati, onda treba stati pred medijom i objasniti o čemu se radi.
Media servis Vijesti plus.
Rat između Milanovića i Banožića dobio je novi čin. Ministar obrane Mario Banožić, koji vikend provodi u Vinkovcima, poručio je preko Facebooka predsjedniku Republike kako se vratio u svoj šor, da se ljudi iz provincije ne srame svog porijekla, ali i da ih ne impresionira glumatanje Fakina sa zagrebačkih ulica. Gospodin koji ovih dana ratuje sa svima u zemlji i u inozemstvu, poručio mi je da se vratim u svoj šor. Evo, vratio sam se, ali na njegovu veliku žalost, ne za stalno. Mi iz provincije ne stidimo se svoga porijekla ni svog zavičaja, a ne damo se ni impresionirati glumatanjem Fakina sa zagrebačkih ulica, napisao je Mario Banožić na svom Facebooku. Objavu je popratio fotografijom na kojoj drži kobasice. Naime, predsjednik Republike, Zoran Milanović, jučer je nastavio s prozivkama na račun ministra obrane. Banožić je pao sa zrele kruške, došao je u Zagreb, uzeo stan i naknadu. Svjestan je, kad ovo završi, da se mora vratiti doma, ali ne na Pantovčak, nego na kuruzu u šor, rekao je Milanović.
Media servis Vijesti plus.
Glasova Anka Mrak-Taritaš najaktivnija je saborska zastupnica u razdoblju od sredine rujna do 2. prosinca. Za riječ se javila čak 228 puta. Drugo je mjesto s 204 javljanja pripalo Mostovoj Mariji Selak Raspudić, a treće sa 175 javljanja Daliji Orešković iz stranke Centar. No ima i onih koji se ove jeseni ni jednom nisu javili za riječ. Statistika je pokazala da je riječ o 10 zastupnika, a među njima su HDZ-ov Vinko Zulim, Mato Čičak, SDP-ov Stjepan Kovač, HSD-ov Goran Dodik i nezavisni Vinko Grgić. S obzirom da Sabor zasjeda do 15. prosinca, statistika nije konačna.
Media servis Vijesti plus.
A sada idemo u svijet. Pregled je pripremio Bruno Perić.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik nastavlja uzrokovati nemir svojim izjavama i potezima. Sinoć su stoga veleposlanstva najutjecajnijih zapadnih država i Europske unije u BiH zajedničkom izjavom upozorile vlasti Republike Srpske da povlači poteze koji vode eskalaciji političke krize i ugrožavaju stabilnost cijele regije. Pripadnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj moraju biti svjesni da nastavak kretanja ovom slijepom ulicom osporavanja Dejtonskog okvira šteti ekonomskim izgledima entiteta, prijeti stabilnosti zemlje i cijele regije te ugrožava budućnost BiH u Europskoj uniji. Stoji između ostalog u izjavi kojom su političarima u Republici Srpskoj, ali i onima u Federaciji BiH, uputili poziv da nastave dijalog i hitno pronađu rješenje za sadašnju krizu. Bit će posljedica za Rusiju ako napadne Ukrajinu, rekla je za BBC britanska ministrica vanjskih poslova Elizabeth Truss.
What we have to do is deter Russia from taking that course of action.
Moramo odvratiti Rusiju od ideje da učini tako nešto. Biću vrlo jasna, za njih bi to bila strateška pogreška. Poanta G7 samita koji se održava ovog vikenda je pokazati jedinstvo istomislećih velikih gospodarstava. Želimo pokazati jedinstvenost u stavu da smo protiv agresije protiv Ukrajine. Biće teških posljedica ako se išta takvog dogodi.
Dodajmo i da se NATO-v glavni tajnik Jens Stoltenberg jučer usprotivio svakom uplitanju Rusije u veze Saveza i Ukrajine te nije htio odbiti eventualno članstvo Kijeva što traži Moskva. O vezi NATO-a i Ukrajine mogu odlučivati samo 30 članica Saveza i sama Ukrajina i nitko više, rekao je Stoltenberg nakon sastanka s novim njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Razorni tornado pogodio je američku saveznu državu Kentucky. Prema prvim podacima poginulo je barem 50 ljudi, a poginulih ima i u drugim saveznim državama. New York Times piše da su neka od najgorih razaranja bila u Mayfieldu u zapadnom Kentuckyju. CNN javlja da je oluja poharala 5 američkih saveznih država i stvorila najmanje 19 tornada, izazivajući ogromne štete. Demokracija je odavno oružje za masovno uništenje koje SAD koristi za uplitanje u druge države. Tim riječima reagiralo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova nakon samita za demokraciju koji je SAD organizirao kako bi ojačao istomišljenike u suočavanju s autokratskim režimima. Kina nije bila dio tog samita, a izostavljene su i Rusija i Mađarska. Stoga su i zemlje u kojoj je čak i Winnie the Pooh zabranjena tema ljutito odgovorili optužujući američkog predsjednika Joea Bidena da izaziva ideološke podjele iz doba hladnog rata.
Sport.
Hrvatske rukometašice nisu prošle u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Kraljice šoka u odlučujućoj utakmici izgubili su od domaćina Španjolske 27-23 i sad se žele časno oprostiti od ovog natjecanja. Nakon poraza od domaćina Španjolske svi izgledi za prolaz u četvrtfinale su nestali, pa će ogled s Austrijom koja je u istoj situaciji biti samo za prestiž. Kraljice šoka bile su dotučene nekoliko puta tijekom ovog turnira. Prvo nekim sudačkim odlukama na startu turnira, umiješala se nakon toga i korona, koja je u izolaciju pospremila Mićijević, Krsnik i Dežić, a posljedično tome izbornik Nenad Šoštarić ostao je bez vanjske linije i opteretio preostale igračice velikom minutažom. Rezultat toga je pad snage u završnicama utakmica. Zašto izbornik nije na svjetsko prvenstvo mogao voditi više igračica je problem koji će se ponovno gurnuti u stranu. 7000 eura po rezervnoj igračici koja će sjediti na tribini i čekati svoju priliku ako se neko ozlijedi ili dobije COVID izgleda puno, ali za reprezentaciju koja je bila treća u Europi, naše je skromno mišljenje, moralo se za to pronaći sredstva. Nije to problem samo rukometnog sporta. Kako god bilo, izbornik Nenad Šoštarić sutra u 18 sati želi samo pobjedu protiv Austrijanki.
I da idemo sa omjerom 3-3, odlazimo kući. Mi to znamo, mi to možemo, mi ćemo to napraviti. Znači, Austrija sad već vratila danas neke od igrača. Pitanje je koliko oni to mogu izdržati s obzirom na to da su 10 dana bile u izolaciji. Primaju puno golova i puno zabijaju. Znači, mi tu utakmicu moramo dobiti obranom sa što više laganih golova i sve njihov napad na jednu razumnu svotu golova.
Filip Zupčić, nakon što je bio treći u prvoj, promašio je vrata u drugoj vožnji drugog veleslaloma sezone voženog za svjetski skijaški kup u francuskom Val d'Isere-u i ostao bez bodova. Bez plasmana u veleslalomu Zupčić je posljednji put bio prije 2 godine u Zeldenu. Prvi je bio Švicarac Marko Odermatt, a drugi je završio Alexis Pantureau. Sutra se vozi slalom. Dodajmo da je 17-godišnja Zrinka Ljutić pobijedila u veleslalomskoj utrci Europskog kupa u talijanskom Mandalu. Sjajna Ljutić bila je na 6. mjestu s 97 stotinki zaostatka za vodećom Poljakinjom Magdalenom Luščak nakon prve vožnje, a u drugoj je stigla druga i ukupno završila na najvišem postolju. Hajduk i Lokomotiva u sjajnoj utakmici remizirali su 3-3 u 19. kolu prve HNL u Krenčevićevoj ulici. Lokosi su poveli autogolom Hajdukovog Eleza u 19. a izjednačio je Marko Livaja u 34. minuti. Na 2-1 povisio je Mateo Marić u 63. a Hajduk poravnava na 2-2 preko Mlakara u 77. minuti. Na 3-2 za Splićane povisio je isti igrač 4 minute kasnije da bi za 3-3 vlastitu mrežu pogodio Katić. Na Rujevici igraju Rijeka i Gorica, a sutra od 13 sati Osijek igra sa Šibenikom, a Dinamo će od 17.05 dočekati Slaven Belupo. U derbiju Začelja na otvaranju kola Istra je u Puli slavila hrvatski dragovoljac 3-0. Odigrane su prve 3 utakmice 14. kola domaćeg košarkaškog prvenstva. Split je slavio Furnir 89-69, Cibona je na gostovanju bila bolja od Gorice sa 76-70, a Zadar je u Zagrebu pobjedio Cedevitu Junior 73-67. Lana Petranović i Antonio Souza Cordieru na zlatnoj pirueti izborili su plasman na svjetsko klizačko prvenstvo sljedeće godine. Naš klizački par drugi dan za redom u Sisku klizao osobni rekord i samo je potvrdio plasman na svjetsku smotru. U jakoj konkurenciji bili su ukupno 11. Lu i Mitrofanov popeli su se na najviše postolje kod plesnih parova na 53. zlatnoj pirueti koja je domaćin Sisak. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nakon opsežne potrage pronađeno tijelo nestale djevojčice iz Turske.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.